В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Кімун заклікаў афганскі ўрад прыкласці больш высілкаў у справе аховы супрацоўнікаў арганізацыі ў Афганістане. Раней НАТО і Еўразвяза судзілі напад ваяўнікоў на гатэль «Аан» у Кабуле, у выніку чаго загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў арганізацыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што гэта ўсяго толькі першы крок дзеля таго, каб сарваць другі тур прэзідэнцкіх выбараў, запланаваны на 7 лістапада. Лідары краінаў Еўразвязу пагадзіліся з папраўкай у Лісабонскую дамову, на якой настойваў прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус. Гэтая папраўка, якая гаворвае абмежаванне дзеяння дэкларацыі аб правах у адносінах да Чэхіі, у прыватнасці дае гарантыю таго, што ў рамках больш інтэграванага Еўразвязу Чэхію не прымусяць вяртаць маёмасць судэцкім немцам, выгнаным з краіны пасля Другой сусветнай вайны. Барацьба са зменамі клімату і лёс Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў Еўразвязу – гэта былі цэнтральныя тэмы саміту Еўразвязу ў Брусэлі, які пачаўся ўчора і працягваецца сёння. На саміце будуць таксама абмеркаваныя кандыдатуры на новыя пасады прэзідэнта і міністра замежных спраў Еўразвязу. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус чакаецца, што падпіша дамову пасля таго, як Верховны суд краіны вынесе рашэнне аб адпаведнасці дамовы Канстытуцыі Чэхіі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы МАГАТЭ пацвердзіла, што атрымала першапачатковую рэакцыю Тэгерану адносна ядзернай дамовы з усесветнымі дзяржавамі. Падрабязнасці дакументу не агалошваюцца. Раней інфармацыю адносна крокаў Тэгерану насустрач прапановам аб урэгуляванні спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы распаўсюдзіла іранская дзяржаўная тэлевізія. МАГАТЭ прапанавала Ірану дасылаць слабаўзбагачаны уран Расіі і Францыі для перапрацоўкі ў ядзернае паліва для іранскага даследнага рэактара. Тэгеран пагадзіўся ў прынцыпе, але казаў, што трэба ўнесці ў гэтую дамову вельмі істотную папраўку. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон абвінаваціла лідараў Пакістану ў тым, што тыя ведаюць, дзе хаваюцца лідары Аль-Кайды ў краіне, але тым не менш бяздзейнічаюць. Пасля выбуху ў Пешавары яна працягвае наведваць Пакістан ва ўмовах надзвычайных захадаў бяспекі. Хілары Клінтон пабывала ва ўсходнім горадзе Лахоры, дзе наведала мячэці, сустрэлася са студэнтамі мясцовага ўніверсітэту. Клінтон заявіла раней, што яе візіт быў накіраваны на тое, каб адкрыць новую старонку ў адносінах з Пакістанам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма